dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Vozač countrymana Marko Milić je osumnjičen da je usmrtio Luku Jovanovića, pobegao u Tursku, pomagači privedeni. Postignut sporazum o ulasku humanitarne pomoći u Ukrajinu, izjavio Lavrov. Nacionalna garda angažovana za suzbijanje nemira u američkom gradu Ferguson. Assange najavio da napušta ekvadorsku ambasadu u Londonu. Sutra sunčano i toplo, temperatura do 31 stepen. Za Radio Slobodna Evropa govori Mirjana Karanović, koja se na Sarajevo Film Festivalu predstavila filmom Cure, život druge, rediteljke Andre Štake, a u kojem glumi dubrovačku nonu.
Nikad me ne umara previše uloga koja zapravo me inspiriše. Meni nije bitna veličina uloge, nego mi bitno društvo kome se nalazim.
Čućete i šta vas čeka na Dečijem međunarodnom festivalu folklora koji večeras počinje u Užicu. Ivana Cvetković, PR festivala.
Naša akcija ove godine je pod nazivom Licidersko srce za decu iz poplavljenih područja, pa će prodaja licidarskih srca na svim mestima gde se festival održava biti usmerena upravo na one institucije koje se bave radom sa decom u bilo kom smislu upravo iz ovih područja.
O ovim temama pri kraju emisija sada slede vesti. Pred mikrofonom je Mila Nešić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Marko Milićev je vozač mini countrymana kojim je na Brankovom mostu usmrtio Luku Jovanovića, saopštio je ministar policije Nebojša Stefanović. Milićev je u bekstvu i nalazi se u Turskoj, a šest njegovih pomagača je uhapšeno, rekao je ministar unutrašnjih poslova Stefanović.
Od ministarstva unutrašnjih poslova Turske u ovom trenutku tražimo nakon podnošenja krivične prijave hapšenje i izručenje Marka Milićevog i mi očekujemo da će u narednih nekoliko dana, i to je stvar sada tehnike, Turska njega izručiti i da će on biti u našim rukama.
Izvršni odbor Narodne banke Srbije dao je danas preliminarno odobrenje za osnivanje banke iz Ujedinjenih Arapskih Emirata u Srbiji, koja će kod nas poslovati pod imenom Mira Bank, akcionarsko društvo Beograd, saopšteno je iz Centralne banke. Na sastanku šefova diplomatije Rusije, Ukrajine, Nemačke i Francuske nije postignut napredak o prekidu vatre ili političkom rješenju krize u Ukrajini, rekao je ruski ministar Sergej Lavrov, ali je dodao da očekuje da će humanitarni konvoj koji prevozi pomoć stanovništvu na istoku Ukrajine uskoro ući u tu zemlju.
Ostvaren je izvestan napredak o pojedinim pitanjima o kojima već duže vreme razgovaramo. Prvo i najvažnije, konačno smo postigli konsenzus o dopremanju humanitarne pomoći stanovništvu u jugoistočnoj Ukrajini.
Rakete i minobacačke granate pogodile su konvoj vozila koje su prevozile izbeglice u regiji Luganska u istočnoj Ukrajini, izazivajući brojne žrtve, saopštila je ukrajinska vojska. Detalji su još nejasni i nije bilo nezavisne potvrde napada za koji je ukrajinska vojska optužila proruske pobunjenike. Glasilo pobunjenika javilo je o teškoj razmeni artiljerijske vatre u toj regiji, prenosi agencija Reuters. Snažan zemljotres pogodio je grad Abdanan na zapadu Irana, pri čemu je povređeno 60 osoba, javili su iranski državni mediji. Novinska agencija IRNA navodi da je potres bio jačine 6,1 stepen Richterove skale. Prema navodima IRNE, u Abdananu je prekinut dovod električne energije, vode i telefonski saobraćaj. Guverner Missourija Jay Nixon naredio je nacionalnoj gardi u Fergusonu da pomogne policiji u obezbeđivanju reda nekoliko časova pošto su snage reda upotrebile suzavac da rastaraju demonstrante okupljene zbog ubistva tinejdžera Afroamerikanca. Osnivač Wikileaksa Julian Assange izjavio je da će uskoro napustiti ambasadu Ekvadora u Londonu gde se nalazi 26 meseci.
I am leaving the embassy.
Uskoro napuštam ambasadu, ali ne iz razloga koje navode Mardokova štampa i Sky News.
Nagrada Pavle Vujisić za izuzetan doprinos umetnosti i glume u domaćem igranom filmu za 2014. dodeljuje se Mihajlu Miši Janketiću, saopšteno iz Udruženja filmskih glumaca Srbije.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Policija je nakon dve nedelje identifikovala 33-godišnjeg Marka Milićeva kao vozača koji je na Brankovom mostu u Beogradu udario i usmrtio 21-godišnjeg Luku Jovanovića. Osumnjičen je u bekstvu, lociran je u Turskoj i Srbija traži njegovo hapšenje i izručenje. Protiv šest osoba podnete su krivične prijeve za pružanje pomoći izvršiocu nakon krivičnog dela, rekao je ministar policije Nebojša Stefanović.
Osumnjičen je Marko Milićev, koji se tereti da je učinio teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja, zašto je zaprećena kazna zatvora do 8 godina, zatim nepružanje pomoći licu povređenu u saobraćenu nezgodi, a protiv šest lica je podneta krivična prijava za pružanje pomoći učinjujicu nakon izvršenja krivičnog dela, zašto je zaprećena kazna zatvora do 5 godina. Ovih šest lica je privedeno i određeno im je zadržavanje do 48 sati. Biće privedeni dežurnom tužiocu, nakon toga ćemo znati naravno kako će dalje ići procedura, da li će im biti određen pritvor i kome od njih.
Policija i dalje traga za vozilom. Ministar veruje da vozilo kojim je počinjeno ubistvo nije regularno uvezeno u zemlju. Rekao je da je policija tokom istrage oduzela tri takva vozila, a da će narednih dana oduzeti još desetak. Kamere su snimile automobil, ali snimak nije bio dovoljno kvalitetan da bi se videle registarske tablice. Milićev je odavno poznat policiji, rekao je ministar Stefanović.
Proverom inače kroz krivičnu evidenciju da je utvrđeno da je Milićev Marko se ranije se prezivao Marković i da je od ranije poznat policiji, da je u Beogradu više puta osuđivan za krivična dela, kao i da je od strane Osnovnog suda u Stuttgartu osuđen za krivična dela u trajanju od 2 godine i 2 meseca zatvora. Ona pretpostavka koju smo imali u početku da je takvo lice može da učini ovo delo, da se udali sa lica mesta, da čak ne pokuša ni da se zaustavi da pogleda u kakvom je stanju čovjek koga je udario, ukazivalo je da se radi o licu koje je od ranije iz nekog kriminogenog miljeja.
Nesreća na Brankovom mostu dogodila se 25. jula, kada se Luka Jovanović vraćao iz grada sa prijateljima kući. Njima se na mostu pokvarilo vozilo i kada su izašli da ga preguraju zaustavnu traku, na njih je naleteo mini countryman. Vozač countrymana nije se zaustavio nakon nesreće, a Luka Jovanović preminuje dan kasnije u urgentnom centru. Podsjetimo, pošto ni vozač ni vozilo nisu pronađeni narednih dana, otac nastradalog mladića Bojan Jovanović protestovao je na Brankovom mostu na mestu gde mu je sin nastradao.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ni 5 dana pošto je premijer Srbije Aleksandar Vučić obelodanio ugovor o formiranju kompanije Air Srbije koji su potpisali vlada JAT Airways i Arabski Etihad, ne prestaju komentari o ovom ugovoru. Bivši ministar privrede i lider pokreta Dosta je bilo Saša Radulović ukazuje da je dok se nalazio na toj funkciji u sefu ministarstva bilo 5 ključnih ugovora sa arapskom aviokompanijom. Radulović upozorava da time što je Vučić pod pritiskom javnosti objavio dva ugovora, nije ispunio svoje obećanje dato građanima, jer su 3 i dalje nepoznanica.
Objavljena je, a 3 dokumenta. Ukupno ima mnogo više ugovora, 5 je bilo ključnih koji su bili u sefu ministra privrede, dok sam bio ministar. Znači, od tih 5 samo 2 su objavljena. Nedostaju ovi dodatni ugovori, od kojih je najvažniji Support Services Agreement, odnosno ugovor o uslugama, koji i tekako utiče na budžet i na Republiku Srbiju, što je u kontradikciji sa onim što je premijer rekao, da je objavio sve ugovore koje utiču na Republiku Srbiju. To jednostavno nije tačno. Tako da prvo pozivam premijera da objavi sve ugovore, a ne selektivno da ih objavljuje.
Postavlja se i pitanje zašto je ugovor koji je premijer pokazao javnosti sa datumom 31. jul 2014. a ne 1. avgust prethodne godine, kada je i potpisan sa predstavnicima Etihada u Beogradu. Gradonačelnik Beograda, jedan od pregovarača sa Etihadom, Siniša Mali, je nedavno objasnio da su zbog primedbi Evropske komisije u novom ugovoru Etihadu umanjena upravljačka prava u kompaniji Air Srbija i da se izmene ne odnose na investicije i novac. Uveravanja nadležnih da promene koje je zahtevala Evropska unija u vlasničkoj strukturi Air Srbije ne menjaju skoro ništa, nisu baš u potpunoj saglasnosti sa tvrdnjama premijera Aleksandra Vučića prilikom potpisivanja ugovora sa Etihadom, smatra ekonomski novinar Miša Brkić.
Prošle godine u augustu kad je potpisan ugovor, mi smo imali javno saopšten detalj da vlada Srbije ulazi u strateško partnerstvo sa Etihadom, zato što je Etihad jedna od najvećih i najboljih svjetskih kompanija i zato što će ona dati Srbiji menadžment koji će od Air Srbije napraviti regionalnog lidera. Danas imamo zahtev Evropske unije da Etihad ne može da upravlja Air Srbijom i imamo to da je Srbija u novom ugovoru to izbacila iz prvobitnog ugovora. Po mom sudu otpada strateški razlog zbog čega je potpisan ugovor o partnerstvu države Srbije, onda JAT-a i Etihada.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Dešavanje oko Ukrajine i dalje u žiži pažnje svetske javnosti. Ruski ministar spoljnih poslova objavio je da je postignut dogovor oko isporuke pomoći istočnoj Ukrajini, no Sergej Lavrov, koji se nalazi u Berlinu, također je rekao kako još nema dogovora o primirju. Prenosi Sabina Čabaravdić.
Portparol vojske Ukrajine izjavio je da su pobunjenici raketama pogodili konvoj izbjeglica u blizini Luganska. Visoki oficir separatističkih snaga je odgovorio da oni nisu odgovorni za raketiranje konvoja. Andrej Purgin, zamjenik premijera samoproklamovane Narodne republike Donjeck, objasnio je da pobunjenici nemaju oružje iz kojeg mogu gađati tako udaljene ciljeve. Ukrajinci stalno bombarduju puteve. Čini se su sada svojim avionima ubili više civila nego svih prethodnih mjeseci, kazao je Purgin. Govoreći na preskonferenciji u Berlinu, Sergej Lavrov je najprije pomenuo humanitarni konvoj. Prvo i najvažnije, konačno smo postigli konsenzus da se humanitarna pomoć podijeli narodu na istoku Ukrajine. Postigli smo neki napredak, ali nismo u situaciji da vas izvijestimo o postizanju dogovora o primirju. Njemački ministar vanjskih poslova Frank-Walter Steinmeier, koji je domaćin pregovorima između Rusije, Francuske i Ukrajine, izjavio je: razgovori su bili teški, ali se nadam da smo postigli neki napredak. Vraćamo se na razgovore svako sa svojim šefom vlade, a potom utorak razgovaramo o nastavku sastanka. I dalje nam je cilj da oružje Ukrajini zašuti, da se zaustavi dalje ubijanje. Portparol njemačke vlade u međuvremenu je objavio da je kancelarka Angela Merkel pozvana da u Kijevu u subotu učestvuje u razgovorima o rješenju ukrajinske krize. Ruski ministar vanjskih poslova nije u Berlinu zaboravio pomenuti ni Amerikance. Nažalost, Sjedinjene Države nisu bile na berlinskom sastanku, ali mi smo naše partnere u Vašingtonu zamolili da malo pritisnu kijevske vlasti da zaustave ovaj bespotrebni rat i počnu pregovarati. Veliki ruski konvoj pomoći stigao je do karaule koju drže pobunjenici. Crveni krst ne želi dalje nastaviti put bez garancija vlasti samoproklamovanih proruskih republika da će radnici te međunarodne organizacije biti sigurni. Zapad se i dalje pribojava da bi ruski konvoj mogao biti iskorišten kao paravan za opskrbu separatista vojnom opremom. Više od 2000 ljudi ubijeno je od sredine aprila kada je ukrajinska vlada poslala vojsku da uguši pobunu u Donjecku i Lugansku, dva ključna separatistička uporišta. U nedjelju je, tvrdi zvanični Kijev, ukrajinska vojska značajno napredovala u Luganskoj oblasti. Ukrajinska zastava podignuta iznad policijske stanice koju su mjesecima kontrolirali pobunjenici.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Vozač kantrimena Marko Milić je osumnjičen da je usmrtio Luku Jovanovića, pobegao u Tursku, pomagači privedeni. Postignut sporazum o ulasku humanitarne pomoći u Ukrajinu, izjavio Lavrov. Nacionalna garda angažovana za suzbijanje nemira u američkom gradu Ferguson. Assange najavio da napušta ekvadorsku ambasadu u Londonu. Sutra sunčano i toplo, temperatura do 31 stepen.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Dok domaća stručna javnost raspravlja o ekonomskim i političkim aspektima potencijalnog širenja posla sa Rusijom nakon što je Moskva zabranila uvoz više poljoprivrednih proizvoda iz Evropske unije, Amerike, Australije, Kanade i Norveške, u regionalnoj privrednoj komori Kragujevac već je formiran Agroinfo centar za brzo rešavanje svih eventualnih problema kako se ova šansa ne bi propustila, javlja Branko Vučković.
Iz Šubadije i Poboravlja je u prvih šest mjeseci ove godine na rusko tržište izvezeno poljoprivrednih proizvoda u vrednosti od 9,5 miliona dolara, a samo izvozom voća sa ovog područja bavi se 18 privrednih društava. Predrag Lučić, predsjednik regionalne privredne komore Kragujevac, kaže da je ona spremna da pomogne proizvođačima u obezbeđivanju potrebne finansijske logistike, dostizanju odgovarajućih standarda i realizaciji izvoznih procedura.
Da obezbedimo hitno što povoljnije kreditne linije za finansiranje izvoza, da obezbedimo dostizanje adekvatnih standarda kvaliteta za naše firme i da se dogovorimo kako ćemo što pre podržati dalje povećanje izvoza i plasmana na tržište Ruske Federacije.
Uroš Delovski, direktor izvoza Bahusa iz Paraćina, smatra da je i pored političke dimenzije novonastale situacije izvozna šansa u Rusiju realna i da predstavlja priliku za dugoročan opstanak na tom velikom tržištu.
Također smo mi svjesni cijela ove situacije i političke i ekonomske koja je usledila zbog embarga Ruske Federacije ka zemljama Europske unije, tako da smo se mi u ovom trenutku aktivno angažovali da pokušamo da otvorimo taj izvoz, pošto još uvijek ne radimo sa kompanijama iz Rusije. I očekujemo dosta da možemo da uradimo s njima. Konkretno to se odnosi na bezalkoholne napitke koje su namijenjeni za decu i za dijetetske proizvode.
Kragujevačka mlekara Kuč Company od 2011. godine u Rusiju izvozi mjesečno od 40 do 60 tona sireva i sirnih namaza u ukupnoj vrednosti na godišnjem nivou od 1.200.000 evra. Zoran Živković, finansijski direktor te mlekare, kaže da zbog povećane potražnje sada moraju da obezbede dodatne količine kvalitetnog mlijeka kako bi odgovorili svim zahtjevima.
Ključna stvar za proizvodnju tih novih proizvoda i za postojeće proizvode je obezbeđenje kvalitetne sirovine, odnosno kvalitete svežeg mlijeka. To znači su potrebna pre svega obrtna sredstva za nabavku sirovog mlijeka u povećanim količinama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Prelazimo na regionalne teme. Meštani sela istočne Slavonije poplavljenih u majskim poplavama podnijeli su tužbu protiv nepoznatog počinioca zbog pucanja nasipa na Savi i tražeći da im se isplati sva nastala šteta i naknada za pretrpljeni bol. Najveći je krivac po njima javno preduzeće Hrvatske vode, ali i država, prenosi Enis Zebić.
Inicijator kaznene prijave Mladen Čaković u izjavi za naš radio se pita:
pa ajde vi meni recite, ako 5 dana prije voda koja se sva ulijeva u Savu, po Bosni plavi selo po selo, grad po grad, a ovdje se smiruje narod, ne bojte se, neće biti ništa. Ne reagira se na način, malo pogledajte u zakonima kako se treba reagirati kod elementarnih nepogoda i katastrofa.
A rezultat te nebrige podsjeća se u prijavi da je došlo do prodora izlijevanja vode iz rijeke Save, uštićena, naseljena i nenaseljena područja u mjestima Rajevo selo, Račinovci, Gunja, Posavski Podgajci, Đurići, Soljani, Strošinci, Drenovci, Vrbanja, što je uzrokovalo smrt najmanje 3 osobe, iseljavanje, povredu prava osobnosti mještana navedenih mjesta, te materijalnu štetu na imovini u navedenim mjestima, sve u ukupnoj visini od najmanje 50 milijuna kuna. Iako je kaznena prijava protiv nepoznatog počinitelja, Đaković je u izjavi za naš radio mnogo precizniji.
Gledajte, Hrvatske vode nisu odradile svoj posao, ali i državne službe. Hrvatske vode koje su tu smirivale ljude neće preći 940 visinu, a bila je 1200 visina vode.
Đaković je porijeklom iz Rajevog sela, ali sada ima imanje u nedalekoj Županji, a kaznenu prijavu je pokrenuo zbog svojih roditelja kojima će, tvrdi, biti isplaćena manja odšteta nego što je stvarna šteta od poplave. O pokretanju kaznene prijave za naš radio govori Jakša Šestić, načelnik općine Drenovci u kojoj se nalazi naselje Rajevo selo, a u kojoj je poplavljeno ukupno 1400 kuća.
Teško je ljudima, znate, to podneti, to je stvar sad privatna svakog osobno kako se podneti u toj situaciji.
Nedaleka Gunja, koja je također teško stradala od poplave, nekako se više našlo u središtu medijske pa onda i sponzorske pozornosti nego naselje u općini Drenovci. Kako načelnik Šestić ocjenjuje tempo obnove?
Što se tiče obnove, ide nekom ritmu, a nije to dovoljno brzo, trebamo ipak malo brže, ali šta može, nadamo se da će se ipak jedan dio posla završiti do Božića i nove godine.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
U Sarajevu je četvrti dan 20. Sarajevo Film Festivala. Atmosferu nam prenosi Marija Arnautović.
U igranom takmičarskom programu koji jeste najzanimljiviji svake godine na Sarajevo Film Festivalu, večeras u Narodnom pozorištu bit će prikazan film Kondo. Riječ je o austrijskom filmu koji priča o jednoj izbjegličkoj čečenskoj porodici koja je našla utočište u Beču. Također u Narodnom pozorištu bit će prikazan kultni jugoslovenski film Maratonci trče počasni krug kao memorijal nedavno preminulom glumcu Bori Todoroviću. Kako je za Radio Slobodna Evropa kazala selektorka takmičarskog programa igranog filma Elma Tataragić, ove godine u ovom dijelu festivala dominiraju socijalne teme, a najviše filmova koji su ušli u selekciju dolazi iz Gruzije i iz Turske. U ljetnjem kinu večera zanimljiv film britansko-američke produkcije pod nazivom Noć u kinu 1914, a riječ je o filmu koji priča o tome šta su značile kinoprojekcije prije 100 godina kada su igrani filmovi bili zaista rijetkost, a sadržaj kinoprojekcija se stalno mijenjao. 100 godina kasnije ovdje u Sarajevu večeras bit će prikazana ta kompilacija filmova koja je u stvari arhiv državnog arhiva Britanskog instituta za film.
Kako je sinoć bilo na festivalu?
Sarajevska publika sinoć u programu Open Air mogla da vidi norveški film koji se zove Redoslijed nestanka. U tom filmu dvije uloge dobili su glumci sa ovih prostora. Jedna od njih je Sergej Trifunović, drugi je Goran Navojec. Autori filma i Goran Navojec dan su u programu koji se tradicionalno ovdje u Sarajevu zove Kafa sa razgovarali sa sarajevskom publikom i sa novinarima. Također sinoć u dokumentarnom programu prikazan je film Šuma srbijanskog reditelja Siniše Dragina. Riječ je o srpsko-rumunskoj koprodukciji. Također danas mladi autori razgovarali su i sa rediteljem Draginom. Veliko interesovanje inače vlada za dokumentarni program ovdje u Sarajevu.
Izvestila je Marija Arnautović, a naša glumica Mirjana Karanović se na Sarajevo Film Festivalu predstavila filmom Cure, život druge, rediteljke Andre Štake, u kojem glumi dubrovačku nonu. Sa njom je razgovarao naš Ivan Katavić.
Prvo smo vidjeli film u kojem ste igrali jednu od sporednih uloga, kako ste vi doživjeli ovaj film i kako je bila suradnja ponovna sa Andrejom Štakom.
Meni je drugi put da radim sa Andrejom i ona je nekako reditelj po mom ukusu, po načinu na koji vodi priču, po načinu na koji ona slikom zapravo govori o emocijama i odnosima među ljudima. Meni je to nekako blisko i kada budem ja radila svoj film, nekako imaću u glavi to kako zapravo ona nekako i vidi stvari. Ona je za mene stvarno velika inspiracija. Tako da, bez obzira što sam za ovaj lik imala nekakvu svoju viziju i neku svoju ideju sa kojom sam došla na pripreme, i Andreja je nekako žela da to ide potpuno drugačijim putem. Ja sam nekako kao glumica više žela da se oslonim na nekakav spoljašnji izgled, na to kako ta nona izgleda, kako se ponaša, dok je Andreja zapravo je više htjela da posegnem za nekim unutrašnjim njenim karakterom, nečim što ona nosi kao neki svoj unutrašnji sadržaj. Tako da sam bila užasno nesigurna u to da li ću uspjeti da tako da iznesem taj lik, zato što nekako sam mislila neću biti dovoljno uverljiva bez te maske koja će mi dati godine i dati mi nekakvu sigurnost da zapravo mogu da progovorim kao neka starija osoba. Međutim, zapravo kad sam ušla u sve to i kad sam se zapravo pustila i kad sam pristala i kad sam je poverovala, kad sam rekla ok, ja sada verujem tebi, ti si reditelj, onda je zapravo sve to bilo tako divno i uzbudljivo.
Evo, dugo godine ste na filmu, zanima me koliko danas rado prihvaćate uloge na filmu, koliko vas to sve na neki način iscrpljuje, umara?
Ja nekako se uvijek iznenadim kad me iznova zovu na film, jer nekako ne znam koliko ima uloga koje bi bila odgovarajuće i za moje nekakvo, za moj neki uzrast. Ali nikad me ne umara previše uloga koja zapravo me inspiriše, koje znam da mogu da budem deo nekog kreativnog tima u čijem društvu mogu da se osjećam onako zadovoljna i da mi budu neki partneri koji će zadovoljiti moju i nekakvu umetničku sujetu, a i neku moju potrebu da zapravo učestvujem u jednom kvalitetnom nekakvom umetničkom delu. Tako da meni nije bitna veličina uloge, nego mi je bitno društvo u kome se nalazim.
Kompletan razgovor sa Mirjanom Karanović potražite na našoj internet strani.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Užicu počinje Dečiji međunarodni festival folklora. Pet dana deca iz 10 zemalja će učiti jedna druge svojim narodnim igrama, zabeležila Novka Ilić.
Svečanim defileom, glavnom ulicom, večeras u Užicu počinje šesti međunarodni dečiji festival folklora Licidersko srce. Nastupit će najveći broj dece u odnosu na prethodne godine koji će predstaviti publici folklorne igre i kulturne običaje zemalja iz kojih dolaze, rekla je Ivana Cvetković, PR festivala.
Ove godine će doći deca iz čak 10 zemalja iz 27 ansambala, što znači da će preko 850 mališana iz naše zemlje i iz Evrope defilovati našim gradom, ali će obići i najatraktivnije turističke destinacije zapadne Srbije. Tu su nam mališani iz Moldavije, iz Rusije, iz Poljske, iz Albanije, iz Turske, iz Francuske, iz Slovenije, iz Crne Gore, Republike Srpske i iz Srbije. Naravno, najveći broj ansambala je iz Srbije, ali svakako ćemo se potruditi da predstavimo naš folklor svoj toj deci koje dolaze sa strane, ali opet da upoznamo lepotu njihove igre i pesme.
Festivalski program biće organizovan i u okolnim mestima, a ima i brojne prateće sadržaje.
Festival će pored Užica imati deo programa i na Mokroj Gori, u Andrićgradu i u Bajinoj Bašti. Naš festival odiše i brojnim pratećim sadržajima, od čega su možda najzanimljivije folklorne igraonice. Ima znači ukupno 6 igraonica gde će deca zaista imati neposredno druženje i sa publikom koja sve to gleda i prati, gde će jedni druge učiti igrama i pesmama. Jedan od pratećih sadržaja koji je već tradicionalan je i izložba narodnih nošnji zemalja učesnica, koja će trajati koliko i sam festival, gdje će svi inostrani učesnici izneti svoje originalne delove narodne nošnje, ne kostime, već originale koji su neki stariji preko 100 godina, znači veoma vredna izložba.
I ovogodišnji festival tradicionalno je zadržao humanitarni karakter.
Pošto je ove godine sve u znaku humanitarne pomoći za ljude koji su u ugroženim područjima od poplava, naša akcija ove godine je pod nazivom Licidersko srce za decu iz poplavljenih područja, pa će prodaja licidarskih srca na svim mestima gdje se festival održava, ne samo u Užicu, biti usmjerena upravo na one institucije koje se bave radom sa djecom u bilo kom smislu upravo iz ovih područja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Na samom kraju podsjećamo vas na najvažnije vesti. Vozač kantrimena Marko Milić je osumnjičen da je usmrtio Luku Jovanovića, pobegao u Tursku, pomagači privedeni. Postignut sporazum o ulasku humanitarne pomoći u Ukrajinu, izjavio Lavrov. Nacionalna garda angažovana za suzbijanje nemira u američkom gradu Ferguson. Assange najavio da napušta ekvadorsku ambasadu u Londonu. Sutra sunčano i toplo, temperatura do 31 stepen.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Iz Beograda vas pozdravljaju Andreja Backović i Ljudmila Cvetković. Prijatno.